أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا جنزا صدق الله العظيم. الحمد لله الذي تمام تعریفنا خوبے کمالات اغذات لرزی انزل على عبده الكتاب انزل جنازل کرزی على عبده الكتاب جنازل کو بندہ خپل بندے چې محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے الكتاب دا کامل کتاب چې قرآن مجید دے قرآن حکیم دے ولم یجعل له نے دے گزول دے کلام لرا عوجا کگوالے کگوالے پکی نشتا تو کینچان پکی نشتا جدی کتاب کے قلجن کے واچی قیمن دیر مضبوط تے قائم قیمن مبالغی سے والا مضبوط ترین کتاب دے دادے چی سوائی نو آغا ٹھیک دی نازل شوئے سر پارا دے لیون زیرا در پارا دے چی اوی رولی شید دی قرآن کو اصول باندے بأسا شدیدن دا غسخ عذابنا خلق لرا کہ غدا عذاب بمن لدنه جانبنا اللہ نہیں ویبشر المؤمنین او زیر ورکی مؤمنان تا الذین اغا کسان یعملون الصالحات چنیک عمل کی عمل صالح کی ان لهم اجرا کہ بے شک وی بدی لرا اجر حسنا اجر بہترین اجر ما کسی نفی ہی کہ ہمیشہ بھی دی پدی کے وہ سی بھی پدی کے ہمیشہ بھی پکے ابدا ہمیشہ ما کسی نہ کہ دی با وہ سی فی ہی پدی حالت کے ابدا ہمیشہ اجر کے وینذر الذین ایر اولی شیر دی قرآن پر اصول باندے الذین آکسان قالو چی وائی اتخذ اللہ ولدا اللہ زین ولدے اولادین ولدے ما لهم به من علم حالاً کی نشت دی رب دی خبر سے علم جدا اللہ اولاد دے دا اللہ اولاد دے زامن دی لنے دی ولا لآبائهم نردی مشرانو تا سے علم شتا تکا ہوئی اٹکل بچھو کبرت کلمتن دیر اللویا درنا خبر دا خطرناک خبر دا تخرج چوزی من افواہم نردی دخلونا نردی جب پہ حرکت کی تلفظ ہوئی ان یقولون نوائی دی الا کذبا مگر ضرور ہوائی نو نبیتہ تکلیف رسی فلعلکا فشایدتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخع نفسکا حلاکون کے ازام لگا فلزان حلاکے رخرے علا آثارہم پدی پسے اللہم یؤمنو چی دین نروڑی بہذا الحدیث اسفا فدی قرآن باندے اصفا دا افسوس دا وجنا زان خورے فرلو خورے زان حلاکے مکہ و دمر تکلیف دا حضرت مواری مکہ و زان باندے تکلیف انا جعلنا بے شک ما ہو گرزول دی ما علی الارض اغسی چی پر زمکہ کی دی زینتا لہا خواہش تا دی زمکہ او فلسفہ پر کدا دا لینبلوہم چی دی ازمائشکم ایہم چی کم یوزی کے احسن عملا دیر خلے پہ اعتبار دا عمل دا اسباب و ذرائع چی دل ماور کردی مال دولت دا دے سنگے استعمالی بل ذکر آزی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ موت اور حیات جن او مرد پیدا کر دے چی دا جن او مرد دی سنگ استعمال ای دا دنیا دا پارا استعمال ای دا اقبل زندگی کا دا آخرت دا پارا موت قبارا حنشتا. وَإِنَّا لَجَاعِلُنَا یقیناً من گرزون کیو ما علیہا اغتی پر ازمک دی اور دی زمک لر من گرزون کیو ما علیہا اسچ پر دی سعیداً جرزا یو چٹی المیدان دا میدان کو دی بانے با جسم نہیں دا خوی و عارضی زینت او خواہش تے او دی پہ دوکہ کی نبی تم تکلیف ور گئی صحابم تو ورکی اور زان ہم دو زخت ہو گئی. سورہ سنم دے سورہ کعب کعب عربی کی غار تو ہوئی غار نہیں غر غر کی غار دیتا کعب ہوئی دا نزول زمانے چی کم دے پینزم نبوی دا دا پینزم نبوی اول خلق تیاری کئی دا کفار دا سختو دا وجنا چی سختی پی کئی مصیبت کی دی پا تکلیف کی دی پا پل سورو نا پری دی حبشی تا دا ہجرت تیاری کئی اور پا دا پینزم نبوی کے انتہائی تکلیف تے مصیبت تے پا مسلمانانو باندے دا زمانے نزول دا مخ کی صورت کا ساتھ خیالی ناغا پا آٹھ نبوی باندے ہو بارہ نبوی باندے ماتا تبیلو کہ پا آٹھ نبوی دا غی نزول دے بیا اللہ تعالیٰ آغا مخ کے نازل شوے دے ناغا مخ کے بیان کو اور دے روس کو دا دا مضمون پا لحاظ باندے مکی دو اچھی تکم دے دیر سختی وا دیر تکلیف ہو نو دا یہود پا اشارہ مشرکین و تقوز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ اوکو اور یہ ادھر سوالات ہی کری دی تفصیل کے سبب اور عزیز انشاءاللہ نزیز سوالات ادھر کری ذوالقرنین سو کو اور در خضر علیہ السلام قیم بزرگ دی در موسیٰ علیہ السلام دا سب کی صدا اور بل اصحاب کہف سو کی در دی سب کی صدا دا ادھر سوالات یہودو پہ اشارہ باندے مشرکینو سیوبی ناغید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو دو دہ معلوم اولا کہ چلیتا سر ذرائع در غیب بھی در خدای را دیتایی خدای را بیان کی جواب برا کی کنینو فیل بشی ومنگ بات نخلاص شی نبوت بے گر برش ملائی با لورانا کم تس نسلی دہ کارزکا کل کی ملائی والا ختمہ کم اگر موجودہ حضرات تکی تسو ہو رہے کی رضا بسر شی نبی دے دا سوالات کری دی یہودی پر ذریعہ زکا کہ پا مکہ کی دی حس چر چنشتا دے درے وار سارا دا دا یہود عیسیان یہود سارا دے تعلق دے دی خیسو درے وارو آغا چی کم دے نو آغی دا سوالات کری دی او پا دی دا سوالات پا دی بانے کری دی چی دے فیل شی قرآن دا سو نکر چی جواب ورکی قرآن دا درے والا سوالات راواغستو او پدی مشرکین بانے چسپان کرو او دی والا مزدار کرو چنن تا سکتو ہے دے مظلوم لوگوں نے مسلمانان و موٹی بار دقا سے اصحاب کافو آغی جکاو نشو او تن من قد ارسی واغست اللہ الغارتان نواتن دا غی اللہ حفاظتو کا لار چی لار شنو پو بدو خوب بانے اللہ او دکڑا ندی دا آخرت منکرون والبعث بعد الموت کے ثابت کے جدرے سو درین سو کارے پس بیا جمدی کرو دا آخرت ثبوت پہ مرا سجدا تو آخرت نہ منے دا خضر علیہ موسیٰ واقعہ کتا تو بظاہر دو کچھے گئے چی عرص ظاہر دی وہ پتے ظاہر چی سکی گی جزا پہ باطن عین مطابق دی دا خلاف نہیں دی اس سے کی در ظاہر کتا سے بوئے جدا سب اللہ اس ودا صاف اتراغے ایسے مصیبت رہا ہے نبی رحم اللہ سے تکلیف رہا ہے باطن کی داغے حقیقت بالکل ہے نہیں مطابق دے گا اللہ سے حکم مطابق دے خیر او موسیٰ دغم دا ظاہر بانے گوئے باطن کی آگے جیسے کری جائے گا باطن تک حسنی دا پہ دی باندے دا کے اکڑو کہ دے قرآن یواز داغے جواب ورنکو بلکہ پہ دی باندے چسپان خلپ اہل مکہ اور دی داغے مقدار کرو کہ دا سوچے کہوئے دارو پتا سو الٹ کی گی ہوتا سو تباہ کی گی اور برباد ہی گیا نتائج خطرناک راضی سورت نزول زمانہ یا اول پانچ نبوی اول دا وقت مسلمانان دیر زیاد پریشان ہو دیر تک پرونے سبق ترشی ہو کہنا چاہے قرآن پر بدوم ربط لگے تو صدیق اکبر پرونے سبق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سامان تڑ کے ہجرت کی دمکی اولی رئیس راہ ہوئے تاجر اولی سڑے ہو چر کر رہے بس نمی پری دینوں اگری وطوے کے راشد رضی زمانت کو تمہیں میں دخل رہا ہوں سرداران مکی تو ہوئے راستہ ہوتا جزت صدیق اکبر زد صدقہ کو ما ابو بکر زمانت کو اگر یہ قرآن و فضور نہ ہوئی زمان خوشی گمراہ کی بچی گمراہ کی دا حالات وزی حالات کی فرونے سبق ماتا سکوئے کہ اگر حالات تا سو گو رہے منز بے پکو کہو نکل برا ہون چو کنزل ہوئے ناگانے میں تکوئے نو دغه حالات اهم دي نو دا او د دې صورت د مضمون په لحاظ یو ځای کې کېښود دې ته توقیفي وایي توقیفي دې ته وایي چې الله خپل رسول ته وایي چې فلانې آیات فلانې ځای کې او فلانې صورت فلانې ځای کې دې کې چې کوم ځای چې دخل نشته به الله په حکم رسول دایښي هغه دیارلس کاله مخکې نازل شو وروستو هغه مخکې کړ دا دیارلس کاله وروسته نازل شي دا مضامین یو دی پا دے لحاظ بانے دا غدر نزول زمانہ دا غدر موضوع دا دلتا کی کفار پریشتی مکرہ اگلی کی جکم دے اور دی جکم دے پشر کٹولی یہودیان عیسائیان اور مشرکان دا جکم دے پا دی آدھی قدر کی برابر دے چیزا اللہ اولاد دے دا اللہ نور دی دا اللہ زامن دی دا اللہ زغری دا اللہ حکمان دی ولم يكن له شريك في الملك فلم يكن شريكا هذه دروا واقعي ذلك يهوديان ابن عزير عزير ابن الله عزير ابن خدر زيادة إسائيان بوي عيسى ابن الله عيسى ابن خدر زيادة مشركين مكبا بوي فرشتين خدر لون دي نظرتون فديك دي جدا الله دا پارا اولاد دي اولاد او علم نشتا فتبك باندي لگيا دي تو دیدے کہ مضمون اللہ تعالیٰ بیا مضامین بیان نہیں اور ابھی سر رب بالکل دغه دے کہ اللہ اولاد نہ دینے ملے اور اگر سر شریک نشتا اور ساری رکم عقائد دا غلط تھی دا مضمون کی جنن صورت نزول زمانہ میں نتوقف کی تین زمانہ بویدا موضوع یہ ہو جاتا کہ یہ ہو جائے الحمدللہ اللذی تل تعریفنا کمالات و خوبہ اغزات لذی انزل علی عبده الكتاب شنازل کے پر بندہ فل باندے کہ محمد رسول اللہ دے الکتاب دا قرآن دا کامل کتاب دے نازل کے ولم یجعل له عوجا اور نہیں دے گر رو لے دے کہ سکو گوا لے جگرے سو کج کشتان پکے کہے یا پکے تاول جاؤ کے وجہ بالکل صاف سیدھا ہیس کج روی پکی نیچے اس کو اگوا لے پکی نیچے زمان زمین پر لحاظ اور زمانیوں پر لحاظ اور زمان پر لحاظ بالکل صحیح و درست قیمن دیر مضبوط تے دیر قائم دے اور دیر مضبوط تے ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم قرآن آغت طرف تا رہنمائی کئی چا دیر مضبوط تا دیر قوی دا قرآن دا سر پر نازل شد چی ختم کی حقوع و بیعت قسم اخرو یا چی کم دیا نچا تا زوبا دا کپسنو ختم اخرو ما تا تفضیل تفصیل دیر کرے دے مضمون سر پر نازل شد لیون دیوہا دپار دے چی اول رولی شید دی قرآن کو اصول باندے بأسن شدیدن دا آغا سخت عذابنا ملتن حجد اللہ نے جانب نبرازی چالا دی مشرکین و مخالفین و دی لرا دا مخالفین و مشرکین دا خدای صلی اللہ شریکان جو رئی قرآن دیر مضبوط تے جس کا جنبی پکی نشتا اصول داری چی بدی اصول سر اول رولی شی آغا سخت عذابنا جدا خدا کے جانب نہ برازی جدید بغاوت و سر کشے دوئی ویبشر المؤمنین او زیر ورکی مؤمنان تا چسو پی یقینو کی اللذین دعا کسان دی یعملون الصالحات چدی نیک عمل کئی نیک عمل دو سو تفسیر رہ دی نیک عمل دا کئی چدی دا قرآن دا حکم مطابق بہر شعب زندگی کے عین دا خدای دا منشا دا حکم مطابق زندگی کئی پی رئی که دکان کے دے که دشمنی کئی که طرفگنی کئی که رولی کئی که غم کئی که خالی کئی که سیاست کئی که قیادت کئی که کور چلائی گریلوی طول سچی کئی نو دا اللہ دا حکم مطابق کئی دا تا وی عمل سارے ان لهم یقینا ہی بذیل ہے دیکھ اسم خلق اللہ چلے قرآن پر اصول جن تیری کی مومنان اجرا حسنا دیر بہترین اجر بہترین استیلا نہ ختمی دن استیلا ما کسی نا چی دی بھی وی پاگی کی روسی و پاگی کی فی ہی پاگی کی ابدا ہمیشہ پدا کل حالت کے بہترین حالت کے حسن حالت کے بدی وی و اطمینان و سکون و باوقار زندگی اور بادشاہ بھائی دل تم وہی منظر لذینا اور جدید قرآن کو اصول بانے کوئی اور ولیشی اغا کسان خالو سے آگئی وہی اتخذ اللہ ولدن اللہ زیر نہیں ولد اللہ زیر ہے عیسائیان ہوئی یہودیان ہوئی مشرکان ہوئی بدی عقیدہ کے طول شریک دغ خلق کوئی رہی جدی خبرنا کہ اللہ اولاد دے لم یلد ولم یولد دے کرنے نہ چاہ پلا رہے نہ چاہ زیر ایسا کہ نہیں چاہ رہے وہ جلے چکم دے ما لہم بھی نیشت دیل رب دی خبر باندے من علم سا علم اٹکل بچھو لگیا علی سے دلیل ورسر نشتا ولا لے آبائہم نزدی دو مشران دو پارت دلیل نشتا یہ دو خدای اولاد دے دو خدای بی بی دا تالی دلی ہاں خدای خدا کرے رہا وادے کرے رہا بچی تالی دلی دیتا کا معلوم دی وہ باٹکل لگیا ہے گا نا کبورا مکتن کبورا کلمتن تخرج من افکار کبورت کلمتن دیر لوش خطرناک خبر دا دیر خطرناک محیب خبر دا تخرج من افواہم شوزی دی دی قلونا دیر بے باک و گستاخ دی اور دیر کافر دی دی دا نسبت اللہ تقی اور دی دی قلونا پا دی خبر دی یہ بتلفظ کئی ہو داوئی خطرناک خبر کئی ہاں یہ قول نوئی دی اللہ کذبا مگر جھوٹ بکتے ہیں دروغ ہوئی اللہ بان دروغ جو رہی نزاننا نہ رسول تو ہوا تکلیف رہ سے اہو مجھے قتل جدا دا ظالمان خدا غطا رضی اگر حدد ترا ہوا تعزیز ترا ہوا جنت تینا نسل دا اللہ رسول کو رحمت دے اما پدی بانو ناغا بس دا سے پذر کی خود کی دو او ویلی کی دو با او خفگان بکرا تو اللہ پل نبی تا تسلی ور گئی اور تو وہی کہ گوئے تا پر ذمہ باندھے صرف حق رسول دی تبلیغ رسول دی تو زان ہو جائے پدی پسے تیدی ایمان نہ روڑی اور تو بزان حالا کہے تو تا پر ذمہ خود غنشتا تب حق رسے نبی خودتی کی حدیث کے حدیث کے راغلی دی حضور فرمائی کہ ذمہ اوستاس مثال دا سے دے لکہ یو سرے اور بل کی بخی زمانہ کے خوبہ اور بلے دا ویلے خونے دے کنا اور بلے دا درامہ دا پارا یہ سڑے اور بل کی اور دا پتنگان راضی اور اگلی پور باندھے خوشن مانا سے خان یا راضی اور پکستان سے دی یو بچ کم چگور ہم بل جان سے بل بچ کم چگور ہم بل جان سے زمان سب سے مثال دا بنے زتا سے جنت ترا کا زم توحید ترا کا زم وحدت ترا کا زم چتا سے جنت تن نور جائے جنت تر رہا سے یہ سڑے لار نشی دو زختہ انزل دے رہا پارا او تا سے چکم دے نو فلعلک باخع نفسک فشاید یا رسول اللہ تحالاک ان کے زخبل نفس زخبل جان علا آثار امپدی پسے اللم یؤمنو چدی ایمان نرولی بہاد الحدیث پدی کلام باندے اصفات آپ سوست تو وجن تا پدی ما خود اگر نبی تو زان والے وجن ات ہر مبلغ کے حقیقی مبلغی و نائب در رسولی العلماء ورثة الأنبياء ما مناسا كأي شيخ صلى الله عليه وسلم خبرك ولا زيدا شرار ودس كوي ما هو تخبر ما إن شر الشرار الشرار العلماء ما هو دعوة مربون لي باقي نكو جسبي بشرير ترينو كلي شر مليان لي عالمان لي شر لي فتنة بدين روزي او لوی فتنہ بیا دی کو عود کئی واپس نو دا دل لوی شر دے دا میں دیتا ہوئی او بیا میں تظر ہوئی ان خیارکم خیار العلماء بے شک پتا سکے خیر الخلائق او لوی بهترین مخلوق آغا علماء دی. نو علماء ما ہوئے ما مولی سے بگوئے العلماء من دیلی العلماء کے الافلام دی العلماء وارث ورثت الانبیاء علماء پا الافلام سرا نائبان در رسول دی ہر مولا ندے ہر عالم مولا نائب در رسول ندے العلماء پا الافلام سرا خاص نائبین اگر نائبان در رسول دی ہر یو ندے اور دان نائبان کی در رسول دا وقیدہ ہو رہے تجھے سکڑی دی زمانہ پی خب ہوئی نزیدہ کی تخفل زان ہو جی پدی بانے جدی ایمان نہ روڑی اور پدی پسی بهذا الحديث فذي كلام بني اسفال افسوس وجنا انا جعلنا بشك ما ما تاسسك وجه التكليف رسيكي هر مبلغ دا وچه نائب دا رسولي دا مخبرا بذي اقرا دا ايبان دا نائبان دا دا نائبان دا رسول دا اشنا نصفا كم يولي دا رسولي انا جعلنا یقینا ما ہو گرزولی دی ما علی الارض ہا سچ پزما کدی زینت اللہ خالص دی زمکی ظاہری زینت دی زمکی تدی زبار دی نہ پیدار دی نہ پی بھروسہ کولے بس بارن مولا کدی او کھ پھ کڑی تام تری دا ہم تی نہ بتے نہ بوی تو بھری دا بنی او تو بھری دا بوی زینت دی زمکی لنبلو دی زبار من کڑی ہا کہ من استا سو ازمائی شکو ایکم احسن عملا کہ کم یو تاسو کے پہ اعتبار دا عمل سر دیر خدے سنگ استعمال ای رضا خپل اقتدار مال دولت اولاد جن سنگ استعمال ای بلد خلق الموت والحیات تبا سورہ ملک تبارک اللذی کے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ موت او حیات پیدا کر دے گوری دا کہ تاسو دا خپل جن سنگ استعمال ہوئے دیکھے دا اللہ رضا دا دا اللہ خوش نزی دا منظور نظر دا آخرت و توحید دے سنگ استعمال ہے دل تک دا ہو چیتا دا مال دولت ذرائع میں در کری دا امتحان دو کم استاسو و اینا لجائلنا او یقینا نمو کو گرزون کی ما علیہا ہا آغا سے چی پر ازمک کی دی سعیدا جرزا یا چٹی المیدان سبابا اذن یا اف نو دین پہ مخرابا و آخرت پہ مخرابا و مزان تباہ کو پتی بانے دا عارضی سیدنا دی اللہ رضا کا توحید واخلا اخیرت واخلا قرآن اور سنت دا نبی پیروی تا حد اللہ دا حکامو بچ پشے کنے بچ کے ہی بنا دا عدری قصی سبا پتی بانے رازی اہم پتی مشرکین و مخالفین و یہودو بانے بے چسپان کئی دا قرآن عجیبہ اعزاز دے کہ اللہ تعالیٰ کلام لگا سے طاقتور کر دے چانے اور پس ددی دخلے سوال الٹ پدی اللہ مرحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہ مدد لنا منه ما نسینا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك اللہ بما رام نشفا فرد آرام نقرد اخلاص کی حاجتنا اللہ قول کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفتور کی کفر لشکسور کی مسلمانانو کی اتفاق اور اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی بے اخلاص دعا ہو کہ اللہ دا مخلوق دا فتنو دا شرنا ان سے جنی شیطانانو اور دا دید شرور دا شیطان دو دا غنم اللہ اس آتی اللہ من محفوظ کی دعا ہو کہ چل اللہ انتا دا قرآن توفیق را کی قرآن از رکو زان پہ پوئے کو تخبل پہ عمل کو دا سی نشرا بنے القرآن حجت لکا اے علی صحیح حدیث مختصر جملہ دا اللہ رسول قرآن یا تاد پارا حجت ذریعے نجات تھا جس اختلاف بج عمل نہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم.